Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Ko je slušao prošlonedeljnu emisiju, zna da smo započeli razgovore o razlozima za i protiv kioski izdavaštva, pa danas tu temu sasvim prirodno nastavljamo. Ovog puta će izdavači preneti svoje iskustva u situacijama kada su imali obezbeđena autorska prava na neka izdanja, a sistemom kioski izdavaštva ta prava dovođena su u pitanje. Biće međutim reći i o prevazilaženju ovakvih nesuglasica. S obzirom na to da je kioski izdavaštvo već nezaobilazna pojava i u regionu, bit ćemo u prilici da slušamo i o primjerima u drugim sredinama. I pre nego što predstavim naše goste, imaće nekoliko sekundi da razmisle o pitanju, ja ću ih sve ovako upitati. Kada je dokazivanje izdavačkih prava moglo postati predmet spora? To je pitanje za Petra Živadinovića, izdavačka kuća Pa ideja, Teo Jovanović, agencija Thea Books, i za Natašu Marković, izdavač Plavi jahač. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Evo, ja očekujem od Petra najpre da odgovori na ovakvo pitanje, s obzirom da ste vi baš u vreme kada je započelo kioski izdavaštvo imali nesuglasica sa Večernjim novostima oko knjige Ime ruže Umberta Eka.
Pa dobro, to je jedan, to vreme je, teo sam da kažem, teško uporedivo, a onda sam u trenutku promenio stav, odnos. To vreme uporedivo sa vremenom 10 godina posle, odnosno onom u kome sada živimo. To je bila jedna akcija koju nisu sprovodile Večernje novosti, one su bile servis, nego jedna multinacionalna kompanija koja je odabrala neke od najboljih naslova, najboljih pisaca. Tu su bili i Sartre, i Camus, i Marguerite Yourcenar, i Umberto Eco, i tako dalje. Ta kompanija je preko svojih izdavača vodila računa o tome da ipak obezbedi pravo, odnosno izdavači, bar francuski, su onda lepo njemu ustupali prava, ali pošto sam ja imao prava za većinu tih naslova, onda su oni meni ponudili da dobijem 1/5 toga što oni dobiju za kioski izdanja. I to je bilo, budući da je to bila forma izdavanja koja praktično, a i teorijski, ne protivreči izdanju obliku knjige. Ja sam to posle, mogu samo da osporim čak, kad bi to bilo automatsko pravo nosilaca prava, oni bi jednostavno, ne bi me pitali, samo bi me obavestili. Oni su ipak pitali i ja sam smatrao da je to u redu, da tako može da bude i obeštećenje, ne obeštećenje, nego participacija koju smo imali u podeli te dobiti od prava bila je korektna. No, novosti, budući da tu nikakvu ulogu nisu imale, sem da svoju infrastrukturu ponude, prodajnu i medijsku, jer se to nije ni štampalo ovde, nego
u Španiji ili u Italiji.
Španiji,
Italiji. Iskreno mislim da je glavni razlog tih kioskih izdanja tih godina bio u činjenici da je tu otkrivena jedna nova tehnologija štampe koja je omogućavala da se čak u tvrdom povezu za jedan dan odštampa do 500.000 primjeraka. Ja sam bio u jednoj takvoj štampari u Italiji, ona je učinila mi se pa nešto možda manje od fudbalskog stadiona. Vi stavite u kompjuter pripremu i posle tako neke šetnje od 50-ak i nešto metara, šta ja znam, ili mi se tako učinilo, sve jedno, izlazi vam knjige u tvrdom povezu. Naravno, to nije tvrd povez koji se šije, to je tvrd povez koji je sličan mekom povezu, ali ipak uređen vrlo kvalitetno. I na papiru koji za razliku od naših izdanja, jeste također relativno kvalitetan. Jeste to tako zvano bulke, ali nije novinski papir, daleko od toga. Evo, ta štamparija je koštala, šta ja znam, valjda stotinak miliona dolara. I oni koji su bili vlasnici imali su potrebu da tu investiciju kapitalizuju. Oni su normalno došli na ideju da se rade kioski izdanja i u igru uključili mreže. Jer pazite, u Italiji ili u Španiji listovi mnogi poznatih, najpoznatiji prodaju su od pola miliona do milion primjeraka. Oni su krenuli u taj posao. Pošto su iscrpli delom ili ispitali delom tržište tamo, krenuli su na Balkan. Zašto na Balkan? Ja mislim da oni ovdje nisu očekivali neku veliku zaradu, ali su očekivali s razlogom da će dobiti efekt koji su tražili. Dok je recimo to u Italiji i Španiji bilo u prometu knjigom između 2, 3, ne više od 5%, te najgodine 2004. 5. Kod nas je taj promet mogao da bude i 15, 20% od prometa ili 30 izdavača i mogao je na tržištu da napravi neki poremećaj. Ovdje se to desilo i zbog toga što neki od izdavača nisu želeli, ja nisam želeo da Umberto Eco bude, ja nisam, knjiga izašla, ja nisam dao saglasnost toj kompaniji, ni vlasniku prava.
Ta kompanija se zvala Media Sat iz Barcelone je bila.
Ma, to je jedna grupa. Iza toga je se stajala američko, špansko, italijanska jedna grupacija ili nemačka. To je prava multinacionalna kompanija. Oni su, šta su oni željeli, mogu da pretpostavim, rezultat je bio taj da su oni praktično kompletno poremetili tržište knjigom u Srbiji, pogotovo kad je reč o izdavačima vredne književnosti i o malim knjižarama. I to je bio uvod u stvaranje ovih mega prodavnica, uvod u radikalan prodor te američke industrije zabave sa brojnim izdanjima. To nije novo, naravno, Narodna knjiga je to još pre toga uvela kao manir, ali iako sam i ličkom, ja sam bio često u sporovima, koncepcije pre svega, Narodna knjiga ipak ne ulazim u kvalitet obrade rukopisa, imala je ipak dosta izvrsnih autora, imala je polovina njenih izdanja, bitnih izdanja, to su bili kvalitetni domaći strani autori. Dok u situaciji u kojoj sada danas nalazimo, oni koji drže 4/5 tržišta unutar svojih programa, ne verujem da dosežu do 1/3, možda manje od 1/3 izdanja koja zaslužuju da budu objavljene i za kojima, koje mogu da se opravdaju nekim javnim interesom ako hoćete. Ostalo ne. To ne spori njihovo pravo da ih objavljuju, ali spori, ne daje nam za pravo da ih u bilo čemu podržavamo. Trgovina je trgovina, ali to ne znači da državni interes treba da se traži u tome. Elem, to je bila jedna predigra, da budem iskren. Novosti na čijem čelu je bio Manja Vukotić, čovjek željen uspeha, ali čije ambicije nisu bile usklađene sa njegovim mogućnostima, ne finansijskim, drugim. On je mislio da sad ima da napravi, kao što on rekao, tsunami kulturni.
Kako su zvali to, uragan kulture?
Ne, tsunami, kulturni tsunami. Uragan kulture ili tsunami, kako god hoćete. I on nije bio svestan do koje mere je to tačno. U našim uslovima, kad nemate tržište, kad nemate, se ne poštuju autorska prava, to je stvarno bio tsunami. U tom tsunamiju su mnoge male vredne kuće, mnoge male vredne knjižare praktično bile izbačene iz sedišta i neke se vratile, većina nije. Ono što je bilo najneobičnije, to je da su doneli odluku, da li ta multinacionalna kompanija, Novosti su to što su manje razumeli, to više podržali, da startuju u 300.000 primjeraka sa delom Ime ruže Umberta Eca. Gluplja stvar se nije mogla, po mom sudu, sa svakog stanovišta da uradi.
U skupljene novine?
Ne, u skupljene novine dobijate džabe. Efekat je bio da su oni koji su povezani s kioscima to sve sklonili, bar 2/3 tiraža nije došlo, možda i više. I to se mesecima posle prodavalo, kao što su se hvalili rukovodioci Novosti, na haubama, na stočnim i drugim pijacama i tako svi su bili srećni jer su mislili da su izvršili neku revoluciju.
Po 170 dinara čini mi se da je bila ta...
Preprodavano je ono što su dobijali džabe.
Preprodajna cena.
To govori nešto o snalažljivosti
Umberta Eka.
Trgovaca na mikronivou u Srbiji.
Tako se bar govorilo u to vreme.
Verovatno. Ali, nakon toga ja više nisam mogao bar sledećih godinu, dve, da idem u normalnu eksploataciju normalnog izdanja. I to je pokazalo jednu stvar inače. Ako vi želite da postignete kulturni efekat računajući na broj, po svaku cenu i gurajući ljude u kulturu čak oko njima nije ni stalo do kulture. I ako ste mislili da je to šok, za koga šok, da ime Ruže koje ne može da ima toliko čitalaca u Srbiji, definitivno u tom trenutku nije moglo da ima, šta ste uradili time? Napravili ste
posao, ozbiljno štivo.
Nikakav posao niste napravili za kulturu, napravili ste posao za sitne trgovice i doveli ste do kraha prodaju te knjige u normalnim okolnostima kod izdavača koji je 10 godina to radio, normalno prodavao, nije bila zarada, bog zna kakva, ali je bila dobra.
I vi ste imali kupljena autorska prava, čini se, do 2008.
Ja sam imao i mogu sam da stopiram to izdanje i da obezbedim da ta kompanija i Novost meni plate veoma mnogo. Nisam hteo to da uradim, pre svega iz poštovanja prema najviše iz poštovanja prema samom izdavaču. Naravno da se obrat neprijatan desio nakon toga, jer je taj isti izdavač nakon toga kad su obnavljali ugovori dao prava drugom izdavaču koji je ponudio 2-3 puta veći. To je ulogu i loše odigrala agencija ovde koja je morala da me obavesti i da ja, nije to bila utakmica, ako ja ponudim neke uslove, neki iznos avansa, a oni onda pozovu drugog koji ponudi više i to predoče kao jedine ponudi, naravno dobio onaj koji je ponudio više, posao. Ali nije meni to tako teško palo, to nije problem u tom. Problem je što niko ovde nije video da je to bio stvarni tsunami. Gore od svega što je rečeni vlasnik pravi, realni, mada nije bio nominalni Novosti, onaj koji je gazdovo tu, mene, zato što sam mu skrenuo pažnju na sve to, mene je nagrdio najgore stvari, o meni je rekao i nije hteo da objavi ni posle jednog dana, ni posle dva, ni tri, morao sam na sudu da dobijem posle 6 mjeseci pravo da mi objavi odgovor. Čitava kulturna javnost i udruženja su to znala i naravno pravili su se ludi. Meni je, ja sam na to već naviku. Ne treba meni zaštite.
Odgovor je trebalo da budu Novostima.
Ne, pa pre svega, mislim, tad sam shvatio da su novinari ipak u takvim konfliktima malo više granga i nivoa nemoćni. I da čak i ako bi se uključili, ne bi im objavili tekstu. Ja sam rekao da je ovo priprema Srbije za ulazak multinacionalne kompanije, pretvaranja izdavača i tržišta knjige u nekoliko jedan ili nekoliko monopola. Da se ubiju mali izdavači, to sam ja već video da se dešava na zapadu, tamo pružaju otpor, recimo u Francuskoj pa i u Italiji, i to je proces koji traje. Ne mogu ni da unište velike izdavače vredne literature u Italiji ili u Francuskoj, ali sad koje egzistiraju. I te multinacionalne kompanije čiji je interes pre svega, one su često multimedijalne, da zarade pare, pre svega, ništa drugo. Istovremeno one radi nešto drugo, oni žele da kulturnu raznolikost redukuju zato što su profiti veći kada su potrošači kulture bliski zombijima nego kada su ljudi koji razmišljaju svojom glavom, ljudi koji od Kinga ne traže samo zabavu nego uživanje u tekstu, što bi se reklo, ali da nešto nauče, da razmišljaju, da steknu neke sposobnosti koje su u demokratskom društvu neophodne, a autoritarnom društvu nepotrebne. Ali ja sam vidio to kao tu vrstu predigre i ostao sam potpuno usamljen. Nijedno udruženje nije stalo na moju stranu, nijedan pojedinac mi nije podržao, retko ko je nešto slično mislio, a počeli su da me napadaju čak i neke žene, do duše, iz sveta kulture ili show biznisa, kojima nisam odgovarao. Ja sam ljubazan čovjek, što bi mu odgovarao, ali su me stvarno napadale kao čovjeka koji je protiv toga da se knjige dele džabe. Da sam ja protiv toga da se knjige dele džabe. Pa nisam ja protiv toga. stvarno nisam ni osobio.
Vi ste protiv kulturnog uragana.
To je jedna demagogija koja nikad nije prestajala, koja je postojala i pre toga i posle toga. I ovo sada što imamo sa takozvanim kioskim izdanjima ili sa knjigama koje se poklanjaju je vrlo problematično. Ako vi celog Andrića, ne ulazim da li imate pravo ili ne, objavite praktično i poklanjate ta izdanja, onda će svako normalno, pogotovo u uslovima tagobnog života, reći, dobro, zašto izdavači koji štampaju izvorna ili sabrana dela nama to naplaće? Što oni ne poklanjaju to i daju džabe ovako kako velikodušno daje Blic? To, ono što mi treba da uradimo nije da poklanjamo zato što smo mi možda bogati ili očekujemo neke efekte, nešto što ima realnu cenu. To se ne može da poklanja na takav način. Može simbolično s vremena na vreme. Ono što možemo da uradimo, jedina pouka koja može da se izvuče, da se čitava ta mreža iskoristi, da izdavači, udruženi izdavači, najbolje dela, ja sam to već rekao, 1000 najboljih naslova treba da odaberemo, da ne budu prevelikog obima i da ih u 2-3 godine pustimo zajedno sa izdavačima novina i distribucijom u tu mrežu. To bi bila neka vrsta uslovno rečeno kulturne revolucije i to bi moralo da se prodaje i po relativno niskim cenama, baš vodeći računa o pauperizaciji najboljeg dela našeg stanovništva. Mladi, obrazovani žene su baš stvarno pauperizovane. Ako želimo da učinimo neko dobro, onda da im ponudimo najbolje stvari, najbolje knjige, najbolje autore po pristupačnoj ceni. I to bi bila dela koja su već inače eksploatisana u klasičnim formama, u obliku knjige, u tvrdom povezu ili ne. To bi onda tu akciju opravdalo. Ja sam više puta to pokušavao od onda i posle. Jednom sam to sam uradio i napravio sebi veliku štetu. Izdavači to izgleda ne žele, ovi koji bi mogli, ne vide tu motiv profita, ovi koji ne bi mogli, boje se da bi izgubili, a oni koji ne razmišljaju o parama, o tom efektu kao prvobitnom, kao što možda ja, ili bar tako kažem, ne mogu to da urede sami. Ja sam objavio sam blizu 100 naslova džepne knjige, ali to ne može da bude komercijalno ako se ne distribuira makar u svim knjižarama ili ne krene na kioske. Niko nije prihvatio moj predlog da se formira koncern džepne jeftine knjige koja bi se distribuirala i u knjižarama i preko kioska. To bi bio pravi odgovor na situaciju koju sada nalazimo.
O džepnoj knjizi i mogućnosti da se na taj način knjiga, prava knjiga distribuira možemo govoriti kasnije, a samo ću još podsjetiti slušalce na jednu situaciju iz tog vremena o kome smo sad govorili, kada je i Dereta sličnu situaciju doživeo sa Narodnom knjigom. Bilo je reči oko sklopljenog ugovora o autorskim pravima za 9 Andrićevih dela sa zadužbinom Ive Andrića. Međutim, i Dereta je prošao slično kao i drugi izdavači, postao je gubitnik u ovom slučaju ipak u odnosu na moć onih koji su mogli u tom trenutku više da plate. Tako smo bar tako doživeli u to vreme tu vrstu.
Ovi su više platili pa su preuzeli prava, je li tako?
Pa čini se da je tako bilo. Ja sam se setila i tog spora kada sam razmišljala i o ovoj situaciji koju ste nam vi sad prepričali oko knjige Umberta Eka. Kako je sve to prošlo?
Oni su platili prevodiocima jedan iznos koji je nesrazmerno mali u odnosu na 300.000 tiraža. Nešto manje su platili izdavaču, koje, što je apsolutno neuporedivo malo s obzirom na štetu koja je pričinjena. I ja nisam hteo da to stavim u žižu javnosti, nego brnuto. Veću štetu koju je to učinilo našoj kulturi. Izdavač može i da preživi, što bi se reklo, ali kultura te posljedice još trpi. Naša izdavačka kultura je posle toga krenula okomito nadole što se tiče vrednosti ukupne izdanja, mada je u komercijalnom pogledu ja vidim da ovi koji su glavni propovednici trgovine u izdavaštvu, da njihovi poslovi rastu dobro. Mi opstajemo, hvala Bogu, ali to je samo dokaz da je to bio prelomni trenutak koji naša javnost nije uočila. Zakonodavstvo ga nije pratilo, jer nemamo zakon o izdavaštvu. Da smo ga usvojili, ovo se ne bi moglo desiti, bar na, ne na ovako drastičan način.
Da, da čujemo Teo Jovanović iz agencije Teo Books.
Ja se malo ne slažem u nekim stvarima sa Petrom, nekom mišljenju. Mislim da ta šteta koja je načinjena, ta kioski izdavaštvo kad je krenulo sa tom španskom firmom. Igram slučaju sam delimično učestvovala u tome, jer sam tad radila u Narodnoj knjizi, a oni su nas bukvalno proganjali. Samo su se pojavili, telefonom su zivkali i onda su se pojavili u kancelariji kao opsadno stanje. Znači jednostavno niste mogli da ih izbjegnete. Bili su nevjerovatno uporni, naporni i dosim dok nisu istarali to što su želeli. Jednostavno ne, nisu prihvatali kao odgovor. Mislim da je šteta mnogo veće učinjena u Hrvatskoj, hrvatskom izdavaštvu, nego srpskom. Zato što je ta razlika u ceni između kioskih izdanja u Srbiji i običnog izdanja u Srbiji je mala praktično, dok je u Hrvatskoj ta razlika bitnija. Recimo tamo je džepni to kioski izdanje 5 evra, a štampana knjiga 20-25 evra. Tako da je to zaista totalno upropastilo Hrvatsku izdavaštvo. Oni su mnogo veću štetu pretrpili, od koje se do danas nisu oporavili. Ja to znam iz razgovora sa dosta tih izdavača, jer ja sa njima sarađujem poslovno već godinama i pratim tu njihovu priču. Upravo zbog toga što im je u neku ruku upropašćeno to štampano izdavaštvo, onda su se oni okrenuli, pa dobro, sad to je tako, ajde sad mi da iskoristimo ta kioski izdanja, pa da ipak preživimo, da imamo neku korist. I oni su to zaista doveli otprilike do savršenstva. Sad svaki izdavač hrvatski ima i svoja kioski izdanja i većina naroda, većina tih čitalaca, to mogu da kažem jer pratim i srpski, hrvatski i bosanski čitalci po tim društvenim mrežama, uglavnom se sad snabdevaju na kioscima.
Jer kioski da zamenio knjižaru.
Da. To je dovelo do toga da su recimo tri hrvatska najveća izdavača pre 6 meseci udružili se i svoje maloprodajne mreže su udružili u novu firmu, posluju pod jednim imenom kao jedna firma, jer bi protivno morali da zatvore svoje knjižare, ne bi mogli da opstanu. Mislim da to kod nas neće biti slučaj, jer naši izdavači mnogo više pate od sujeta, kojim to neće dozvoliti da naprave tako nešto, ali trenutno tamo sad postoji jedan veliki lanac umjesto nekoliko velikih lanaca. Zadržali su svoje izdavaštvo zasebno, ali su maloprodajne objekte povezali u jedan. Kod njih svaki dan bukvalno izlaze knjige na kioske. Svaki dan oni dobiju i izvoze ih u Bosnu. Znači, te iste knjige, ne sve, neke ne, ali većina njih stiže i u Bosnu, gde je mnogo veći problem sa nedostatkom knjižara.
I ima još, ali je veća čitanost. Velika je čitanost
u Bosni. Velike, ono što je mene iznenadilo, ja sam to slušala od izdavača, ali prosto nisam verovala dok nisam počela malo se družim sa tim čitaocima iz Bosne, da slušam njihova mišljenja, koji su im problemi, šta vole da čitaju. Oni mogu vam reći da u Bosni čitaju više knjige nego kod nas. A ono što sam ja slušala godinama od mojih kolega iz Hrvatske, urednika tamo, oni su mi pričali da su u Srbiji čita više nego u Hrvatskoj. I da je to kao činjenično stanje, da se čitaju kvalitetnije knjige, bolje knjige, i da se čita više. Ja sam se s njima slagala da se u Srbiji zaista dosta čita, ali sad me nekako ti Bosanci malo mi remete viziju. Ali ima jedna stvar koja je dobra kod tih kiosk izdanja.
A Crna Gora, Makedonija?
Pa Crna Gora je tek počela, Crna Gora je malo tržište i tu ne vredi naročito pričati o nekim efektima prode. Tamo su srpski izdavači godinama prodavali knjige. Crnogorsko izdavaštvo je maltene skoro da je bilo i zamrlo, kao crnogorsko izdavaštvo. Sad malo oživljavaju. Mogu da kažem, sam ja neke moje prevode prodavala crnogorskom izdavaču za crnogorsko tržište. Dobra strana kod kiosk izdanja je za neke određene teme, kada je knjiga neke određene teme. Evo, navešću svež primjer Vlade Arsić i njegove knjige Armagedon. To je knjiga koja govori o zlostavljanju dece i to je tema koja pogađa ovo društvo, koje treba govoriti, o kojoj treba što više saznati. samim tim što je ona objavljena u samizdatom izdanju kao kijevsko izdanje, ona će dopreti do širom Srbije, do mnogih manjih mesta koji nemaju knjižare, koji da te knjige legalnim nekim putem teško da mogu da dođu, sem ako ne naručuju direktno od izdavača, od upravo veće mesta, jer kioske imate svuda. E, u tom smislu smatram da tako neke knjige koje se bave nekim važnim i aktualnim temama, koji treba da dopru da što više čitaoca, treba uraditi u kioske izdanju.
I prošlog petka naši gosti Ratko Adamović, Goran Skrobonja i Marica Josimčević slično su govorili kao i vi, da je dobro došla takva knjiga, ali dobro urađena knjiga u malo mesto koje nema knjižaru. Ali ovde se postavlja pitanje kvaliteta. Jedan knjižurak, kako su oni rekli...
Pa i to ima razlike. Znači, ja ne bi ovo što...
Neće
blica...
zadovoljiti potrebu čitalaca u malo mesto koje...
Ovo što radi Blic sa ovim kao što dela, to je stvarno, to i to i nije da zakupiti, jer to stvarno toliko loše izgleda, toliko loše urađeno, loš slog, loš prenos, sitna slova, nečitljivo. To nije nešto što biste vi stavili u biblioteku i skupljali i čuvali. To otprilike je urađeno u kvalitetu pročitati i baciti u prvu kantu. Otprilike tako. Zato Andrić i ti pisci mislim da ne zaslužuju takve izdanje. Ali ima još jedna činjenica, a to je da knjižare uzimaju izdavačima. Ako su s njima baš dobri, to je 35%, ali bude i 45% i 55% je rabot.
Rabot, da.
Tako da, i ne samo to, nego knjige, ako niste vlasnik nekog izdavačkog, nekog nekog lanca knjižara, vi prosto vaše knjige, čim dođu u knjižare, završe na policama na rekne. Oni nisu nigde izloženi. To je problem
gore.
Malih izdavača.
Nešto gore od toga.
A da li se plaća prostor u izlogu?
Uopšte ne dođu u knjižare.
A obaška to što neke knjižare ne prije. A vi sa kijevskim
izdavačima... A da li se plaća prostor u izlogu? Da bi vaša knjiga bila...
Pa to sad zavisi kako kod koga. To više izložena. Zavisi od nekog dogovora. Da li ste vi dobri sa vlasnikom knjižarskog lanca ili niste, da li ste u svađi s njim ili niste. Mislim, to samo kod nas tako postoji u svetu, to nema nikakve veze. Manje
da.
Više.
Treba nam, dakle, zakon o izdavaštvu.
Ali distributor, pa da. Znači kiosci uzimaju samo 25%.
Da. Ali o tome se...
25% i u Hrvatskoj, i kod nas.
Prometa knjigom.
25% maržu uzima kiosk.
Eto, došli smo i do takvih podataka. Što kaže Nataša Marković, koja istrajava radeći kvalitetne knjige i na taj način predstavljajući svoju koncepciju u Plavom jahaču?
Ima nekoliko teza sa kojima se ne bih složila. Prva teza s kojom se ne bih složila, to je koleginice, da su srpski čitaoci loši čitaoci od bosanskih, hrvatskih i tako dalje. Smatram da je srpsko izdavaštvo uz sve mane koje ima, a ima mnoge, još uvek trenutno najbolje izdavaštvo u regionu. I smatram da je to nešto što bih ja kvalifikovala kao nacionalno bogatstvo. Nažalost, nema podršku države kako bi trebalo da ima, niti mislim da kulturna politika Srbije na neki način to vrednuje i verifikuje. Kada bi, znate, svako mišljenje sve zavisi odakle čovjek posmatra problem. Plavi jahač je mala kuća, objavljuje 10 naslova godišnje, to je 10 hiljada knjiga. Ja nikada nisam ni sanjala da imam veliku igru brojeva. Mene igra brojeva ne interesuje, ali nažalost došli smo u tu priču gde se srpsko izdavaštvo kreće od neke kućne radinosti, gde mogu da kažem da pripada Plavi jahač, ili porodične radinosti gde pripada Petar i njegova ekipa porodična, do nečega što su onako šarene knjige sumnjivog kvaliteta koje se pune po raznim knjižarama i slično, gde bar jedna trećina možda nešto vredi, sve ostalo je da se, da tako kažem, na brzaka zgrne lova. I mislim da je važno doneti zakon o izdavaštvu. Također mislim da su mnogim, da tako kažem, divljacima na našoj sceni odgovaralo ovo neuređeno stanje u izdavaštvu. Posle 20 godina bavljenja i više, lično više, ali izdavačka kuća Plavi jahač sledeće godine slavi 20 godina, kada bih govorila samo o novcu, ja bih trebala već davno da sam zatvorila sve. Ali pošto mnogi izdavači još uvek ne doživljavaju knjigu kao običnu robu, ja pripadam nažalost njima, hoću da kažem da je dobro izdavaštvo mnogo godina opstalo zahvaljujući na nekoj ljubavi i na tome što smo mi inficirani, upornosti, na tome što smo mi inficirani, da tako kažem, kulturom i tom ljubavlju prema knjizi, i prosto smo na neki način spremni da podnesemo po cenu nekog samo eksploatacije. Ali ne mogu da kažem, ja uživam u tom što radim, radujem se svakoj knjizi i slično. Što se mene tiče, ja smatram da bi kiosk izdavaštvo trebalo ugasiti. Nisam za to. Možda za neku publicistiku poput ovoga što je koleginica govorila, koja ima druge dimenzije informisanja o nekim fenomenima savremenim i tako dalje. Smatram, možda bih bila rigorozna, uništila bih, na neki način zabranila bih i to da izdavačke kuće imaju knjižare, da knjižare imaju izdavačke kuće. Smatram da bi to sve trebalo na neki način regulisati i razdvojiti. Onda bi mogli da razgovaramo o stvarnom poslu u ovom našem, da tako kažem, u kulturi ove knjige. Nažalost, naša scena je prepuna prljavih igara. Na meni je, na primjer, Narodna knjiga ukrala knjigu koja je meni bila veoma draga, meni je zbog toga žao, nije mi žao zbog...
Koja je
zbog
to knjiga?
To je knjiga Margaret Jursenar, Pre kraja, posljednja njena testamentarna knjiga Razgovora. Imali smo prava. Ja sam pokušala da direktor...
To je bilo nekad davno.
A?
To je bilo davno.
To je bilo pre 2-3 godine.
A to nisam.
3-4 godine. Ja sam pokušala da upozorim direktora politike tada, da to nije moguće. Ja sam... doživjela sam dvostruku, da tako kažem, dvostruki udar. Prevodilac kom sam ja platila pravo, on je prodao
svoje
knjige. Da, da, mislim, i to još je bio u nekakvim malim rođačkim odnosima, ali to sad nije toliko važno, zato ih možda i nisam tužila sudu. Ali imate i nešto drugo, na primjer, da ove agencije o kojima je govorio otada, ja više nikada ne radim sa njima, nego direktno kupujem prava od izdavača. Oni vam nešto što se zove poslovna špijunaža. Oni su knjigu koju sam ja donela u Jugoslaviju, u Srbiju, od koje sam napravila tiražnu knjigu, Bog malih stvari, Arundhati Roy, prodali ispod žita, jer sam ja zaboravila da 3 dana pre toga meni istekle prava. Mislim, to oni nisu mogli da znaju, da tako kažem, da im neko iz agencije koja je meni kupovala ta prava i posredovala nije prodala. I možete da zamislite, a pritom i ne obaveste. Oni ne obavestite izdavač koji objavi knjigu, iskoristi tvoj prevod, sve. Znači, celu infrastrukturu, i pritom napravi lošije izdanje i tako dalje.
A koja je agencija, naziv agencije?
Nije važno sad.
Pa jeste, moramo biti tačni.
A?
Pa moramo biti
pravo
tačni.
Prevod. Ja mislim da kolega Milenković, stariji kolega Milenković, to ja mislim, nije uradio. Bili smo dugo godina kolege u večernjim novostima, ali možda njegov sin koji je bio u vezi sa nekim od ovih izdavačima koji kupuju na kilo. Navodno autorska prava, ja? Ovaj, verovatno imao više interesa nego neko drugi. Znači, ja smatram da je ovo što se, kao što je kiosk izdavaštvo napravilo pravicu na mi, da tako kažem, u kulture knjige i tržištu knjige u Srbiji, ja verujem da oni, da to više pitanje čak sujete velikih brojeva igara nego što je stvarnog ekonomskog efekata. Ja znam da je Manojlo Vukotić na taj način ostavio dug od 13 miliona evra u večernjim novostima, da je to, ne mislim samo na izdavaštvo, ali da je izdavaštvo potpuno promašena investicija bila večernjih novosti, da postoje nekoliko krivičnih tužbi. Nažalost, ništa još od toga nismo saznali. Aleksandar Vučić je obećao da će konačno razrešiti tih 24 privatizacije. Čekamo svaki dan da vidimo kako izgleda ta priča sa večernjim novostima. Ali ono što znam, to je da...
Vi ste bili novinar večernjih novosti.
Da, ja sam bila, a i znam celu situaciju obzirom da vodim neku grupu od 30 novinara tamo koja je zakinuta u privatizacije večernjih novosti, tako da znam pojedinosti. Znam da je ceo taj koncept u stvari ekonomski bio, da tako kažem, promašen. Ono što također smatram da je danas tsunami, to je bilo pre nekoliko godina, i samo ovo da kažem, i Narodna knjiga koja je prva počela, i večernje novosti, i razni drugi koji su počeli tako, jedna knjiga, jedan dan, su propali. Prosveta.
Mislite ja, da to nije realno?
Zato mislim su da propali. To nije realno. Mislim da i ovi sada koji izdaju jednu knjigu dnevno, na neki način su naslonjeni na neki ekonomski ili politički centar negde. I to takođe ekonomski nije realno. Ja i Petar Živadinović smo mnogo dugo godina ovde. Volela bih da vidim...
I znate kako se prave knjige?
Kako to stvarno ovo izgleda. Ne verujem. Mislim,
znam
to...
ja i kako se knjige prodaju.
Da, kako se, da. Da. Drugo, ovo što se prodaju knjige, što Blic radi, također bih zabranila. Da sam vlast, nisam. Ali također smatram da ni Andrić, ni Crnjanski nisu zaslužili da se na neki način moramo sačuvati neko elementarno dostojanstvo i knjige i autora, nisu zaslužili da se u ovakvim petparačkim žutim novinama, koje ja čitam naravno, ali žutim novinama pojavljuju svaki dan. I to je prosto nešto što je gotovo niko o tome javno ne govori. Ono što mislim da je veći problem...
Osim što su reagovali prevodioci, da, jer nisu potpisani.
Ono što mislim da je veći problem, to su monopoli u Srbiji. Mi više nemamo gde da izložimo knjigu. To što vam naše knjige ne stignu uopšte u knjižare, što ih drže ispod tezge ili negde na nekim policama gde se ne vide, do toga da vi u suštini više nemate pravu knjižaru, osim Lanca, Delfije i tako dalje. Sve su se knjižare pretvorile u prodavce sopstvenih samo knjiga. Sve drugo je marginalno i tako dalje. Što znači, potpuno je neuređena ova oblast i hoću da kažem da je moje mišljenje da kiosk izdavaštvo ruši temelje struke kojom se mi bavimo i temelje kulture kojom se mi bavimo. Jer, znate, mi smo mnogo godina uložili da bi održali izdavaštvo u Srbiji, stvorili, da tako kažem, nešto što se zove čitalačka publika, u to je uloženo 20-30 godina. Nije slučajno da su hrvatski i drugi izdavači pohrlili da otvore svoje kuće u Beogradu i one sad uživaju ono što smo mi na neki način stvarali godinama. 10 stranih kuća iz regiona je otvoreno ovde.
I odmah zatvoreno, vrlo brzo.
Pa, dobro,
ali školska knjiga.
Ništa, oni zaista ništa radikalni. Oni su pokušali nešto malo.
To nije trgovački projekat, ni kulturni, da. To je i politički projekat, to je druga da. Tema.
Tako da mislim da bi ovaj,
ali Zagrebačka školska knjiga mislim da dobro funkcioniše.
Oni su nešto malo uradili.
Mi smo oni ovde zbog toga.
Tako da mislim da bi valjalo zaista zapodanuti pravi dijalog u Ministarstvu kulture o izdavaštvu u Srbiji. Najlakše je to što rade sve vlasti, a to je izaberu 2-3, što bi se reklo, izdavača ili autora ili tako dalje, s kojima će oni šetati po regionu i ne znam šta, davati samo njima novac. Sliš, to ne rešava nikakvu stvar. Da tako kažem, za našu kulturu je to...
Treba doći do suštine. Jasno,
treba doći do suštine.
Se krenulo u rešavanje problema, a... Pa sigurno u poslednjih bar 10-15 godina se govori o tome da treba da se donese zakon o izdavaštvu. Govori se, postoje predlozi nacrta zakona, čuvali su se po nekim fiokama ranije i ništa.
To je za neki triler.
Da.
Mogu preterano reći, ali svakako za neki roman zapleta neverovatnih nejasnih i još nismo epilog videli. Ali on, ja znam da smo 2001. godine, kad smo napravili ono najveće i sveobuhvatno udruženje izdavača Srbije i Crne Gore, gde sam ja bio predsednik, pa je tadašnji predsednik upravnog odbora, pošto me nije pozvao na predotvaranje sajma da vidim predsednika vlade kao predsednik, kad se ga novinari pitali, on je kazao, pa njegove funkcije je samo protokolarna. Glupost, naravno, ne besmislica, nego glupost. Ali od tada pa nadalje, šta se dešavalo? Mi smo se ipak kao to udruženje koje je okupljalo tada praktično sve relevantne izdavače, sve bitne, mi smo se vrlo brzo saglasili oko zakona o izdavaštvu, koji je svakako bolji od onih nekoliko stranica zakona koji je napravljen mnogo ranije i to je stavljeno je već 2002. godine smo se složili i to je bilo u proceduri. Kada je rečeni drugar koji je tada obožavao izgleda protokola iznad svega, čak i kad smo smetili, postao predsednik skupštine, možda se sećate, možda ne, on nikako to nije stavljao u proceduru, nije se borio za to. Ja sam čuo obrazloženje koje mi je bilo neverovatno, da nije hteo da mu zamere da je pristrasan, da gura svoju struku sa te pozicije. To je bilo meni neobično neverovatno da bih poverao da je razlog. Ali zašto on to nije radio, to nije toliko bitno. Bitno je zašto izdavači nisu izvršili dovoljno jak pritisak. U tom trenutku ministar kulture je bio Lečić, on bi to prihvatio. Niko nije vršio jak pritisak. A zašto nisu vršili pritisak? Pa verovatno zato što, ja ću vam reći do kraja, što većini izdavača nije odgovaralo uvođenje reda, pravnog reda u našu oblast. Eto, to je po meni lično glavni razlog. I zato su oni namigivali se sa mnom i nekima koji na tome insistiraju u mraku i javno se čudili zašto se to ne stavlja u proceduru i ništa nisu činili kad su mogli koju godinu kasnije da to opet uđe u proceduru. Pre 3 godine je to takođe trebalo da uđe u proceduru, znam da je bilo spremljeno, onda opet ovaj lik koji se javlja 3. put vaskrsava, on bio ministar kulture, on nije stavio to u proceduru. Opet, a mogo je, zakon je bio pripremljen, stvarno. I opet su većina izdavača, u krajnjoj liniji, svi izdavači žele ipak da su uspostavi neki red. A on je stavio proceduru, ima jedno objašnjenje, zašto, pitajte Zorana Hamovića.
Znam na čemu on insistira, ali mislim da je irelevantno objašnjenje, ali nećemo o tome.
Objašnjenje je verovatno irelevantno, ali kontinuitet postoji. Moje uverenje je da ni danas onima koji su, koji bitno odlučuju o izdavaštvu, ne radi se da nemamo iluzije, ne odlučuje tome ni visoka politika, ne odlučuje tome ni ministar kulture, jer se oni time toliko ne bave, imaju neke urgentne stvari. O tome odlučuje dominantna linija u poslovima u izdavaštvu Srbije. Toj dominantnoj liniji, koja je pre svega trgovačka, očito ne odgovara opet uvođenje zakona, to jest reda u ovu oblast. To je ja ne ovo mogu da tvrdim i neka mi dokažu suprotno. Dokazat će mi da to nije tačno tako što će oni zajedno da ustanu, imaju sada jedno veliko udruženje, i da insistiraju snagom poslova koje imaju, snagom broja naslova koje imaju, snagom domaćih pisaca koje su usistali kao nekad što je Prosveta uradila, pa Narodna knjiga, pa posle drugi, da je to potrebno. Ja vam kažem, ne bi se tim zakonom rešili svi problemi, dobri zakoni treba da uvedu dobro obećaje, ali mi bi imali osnovu, a i društvo i neki organi reda, da tako kažem, da se bore protiv nekih nemilih pojava. A sigurno bi se ne bi moglo desiti da danas 80-90% prometa ide preko samo dve mreže. I ne bi se moglo desiti to da izdavačke kuće imaju svoje mreže i da su te mreže klubovi praktično prijatelja knjige tih izdavača. Praktično to je to. To ne bi moglo u normalnoj tržišnoj privredi da se desi, ako odnosno se dešava. I tu, u tom grmu, u grmu interesa oni koji ipak odlučuju više. Ja ovo pričam permanentno 12-13 godina i mislim da nema više svrhe da pričam, ali oni koji mogu to da promene, evo, vidjet ćete šta će biti na sajmu. Vrlo zanimljiva debata se vodi o kriterijima. Ja mislim da su ovi kriteriji koji su predloženi odlični, ako ih primjene, iz arene će morati da ide. Da idu oni koji drže 500 metara ili će morati da smanje prostor koji drže i bit će zabranjeno onda da drže one kule u vazduhu na 20 metara. To nema nigde, ni na jednom sajmu knjigu u svetu. Primeniti ove kriterije bez promjene, samo ih primeniti.
Mislite na kriterijume
koje doneo... Čitao sam u novinama... Ne, to su,
odbor sajma.
Ne, odbor sajma. Da. Nije odbor sajma, to su doneli ovi vodeći trgovci među izdavačima. Odbor sajma je to primio kao mišljenje struke, koliko sam razumio u novinama. Ima nekih koji...
Govorili smo o tome. Ne, ja mi, i to su bili razlozi za i protiv, da ne širimo temu.
Izvini, Petra, izvini, moram da intervenišem. Ja mislim da
mi se približavamo kraju.
Da je to takva birokratizacija. Nemam ništa protiv da se krug arene suzi, da budu oni izdavači koji imaju veliko izdavaštvo i tako dalje. Ali za naše pare, za naš prostor, u ovim vremenima, ne dati mogućnost ljudima da pokažu svoj projekt od godinu dana, za na neki način da se utrkujemo kao da primamo Oskara, a u suštini sajam knjiga je jedna pijaca, malo bolje, lepše uređena pijaca, kulturna manifestacija.
Specifičan je naš sajam knjiga, da ne širimo temu, ipak nećemo kioski za vaštvo, o tome smo već govorili, govorit ćemo i do sajma.
Sajam knjiga je jedan, po ovoj koncepciji koja se sprovodi 15 godina, jedan more kioska, samo su neki malo veći, pa su male palate sa kioscima unutra. Nije to,
samo to nije prepoznato, još uvek.
Te veze između toga i naše teme o kiosku izdavaštvu. To uvođenje trgovačkih principa kao bitnih, presudnih, vrhovnih u procenu vrednosti izdavaštva ima za posledicu da onda i na sajmu knjiga bitno jeste koliko imate zaposlenih, koji broj izdanja imate i koji šifru, koji promet imate u toku prethodne godine. Ja tvrdim da to nije irelevantno, ali treba i videti šta je u tome, u tom broju kvalitet. Možda neko koji objavio samo 20 knjiga, ne 500, zato što nema 80 loših knjiga, zaslužuje bez sumnje da bude tu. Onaj koji ima 500, čega 100 odličnih, a 400 prosječnih, možda treba da ima veći prostor u knjižarskom odjelu, tamo, kako bi rekla braća Hrvati, a da na samom sajmu ovde u centralnom delu ima onoliko sa razmjerno vrednim delima koje ima. A tu debatu mi nećemo povesti, sigurno ni ovde ni drugde, ali evo sada u zaključku, pošto vi hitate ka zaključku.
Ne, a moj predlog je, izvini, moj predlog je, naravno, nikom se neće produžiti, ostaću usamljena kao i uvek, kao i Petar u mnogim slučajima.
Ali vi se u toj usamljenosti dobro osjećate.
Ja bih, da, ja
sam. Ne zavisite ni od
koga. Da, da, dobro osjećam. Znači, ja bih predložila da svi mi izdavači koji radimo kvalitetne knjige ove godine ne učestvujemo na tom sajmu i neka njih dvoje, troje podele sav prostor koji tamo postoji. Toliko tamo ima prostora da ima mesta za sve.
Kada su Srbi mogli tako da se dogovore, pa bilo kako
učenje.
No, da se vratimo našoj glavnoj temi, evo dve emisije smo tome posvetili zbog aktuelnosti i aktuelnih događanja. Kada je reč o kioski izdavaštvu, mi pratimo i osluškujemo sve ono što je važno u našem društvu, a odnosi se na kulturu, da prenesemo u ovom tipu ovakve emisije koja se zove Sporovi u kulturi. I mogu vam reći da imamo veliki broj slušalaca upravo zbog tog pristupa koji negujemo. Ne hvalim se, ne pravim sad reklamu za naš program, ali evo u ovom momentu i meni dolazi takva ideja da u ovom kontekstu nešto kažem i ovom tipu emisije, da ne bismo išli dalje. Mi smo i o ovome govorili, kažem, govorit ćemo i do sajma knjiga, jer aktuelnost to zahteva i zahtevaju i slušalci koji pomno prate naš program da budu informisani na pravi način, a kada je reč o kioski izdavaštvu, evo čuli smo razloge za i protiv, govorio je veliki broj, dakle, učesnika u prošloj emisiji Goran Skrobonja, recimo još jednom, Ratko Adamović, Marica Josimčević, danas vi, Nataša Marković, Teja Jovanović, Petar Živadinović, da li bismo mogli da izvedemo neki zaključak? Zašto ste vi, Teja, recite još jednom.
Meni to kioske izdavaštvo ima smisla za neke, recimo, od ovih knjiga koji veliki naši izdavači sad rade kao normalne izdanje, koje su, da kažem, neki ljubići, nemaju neku trajniju vrednost, sezonske su prirode, više su kao ljubavni vikend romani, pa onda im i mesto na kioscima po pristupačnim ceni za te šir. Mislim da takve knjige bi trebalo, to radi i Hrvati između ostalog, dosta takvih knjiga i bacaju na kioske, ne bacaju na kioske vredne pise i vredne izdanja koje imaju neku literarnu težinu, nego izbacaju upravo te komercijalne knjige.
Što vi kažete, Petre? Samo kratko, molim vas.
Ne smemo ući u ja
blog questi.
U našoj situaciji, kada izdavači vrednih dela nemaju mogućnosti da ih plasiraju, male knjižare su iščezle, svaki oblik plasmana je potreban. No, na kioski izdanja u kojoj provlađuje trgovačka logika, čista trgovačka, koja onda jesu i niže kulturnog ili književnog kvaliteta, mene apsolutno ne zanimaju. No, ja tvrdim da je moguće nametnuti tim putem, budući za veliki broj izdavača vrednih dela, neku vrstu džepne knjige koja se plasira preko kioskih izdanja i ne samo pre njih, najvrednijih dela. To može da se uredi pod uslovom da vlasnici kioska i novine žele to. A u principu bi ništa ne bi smetalo da uopšte ne postoji, nego da se razvijaju male slobodne knjižare i da postojeće knjižarske mreže budu u obavezi prvo da ne drže ovoliko veliko tržište, nego obavezi da prime slobodno u slobodnoj tržišnoj privredi svu robu koja im se nudi i da odlučuju potrošači hoće li je kupiti ili ne.
Nataša, dve, tri
meni
reči.
Meni je, samo jednu rečenicu, meni je veoma zanimljiva ova ideja Petrova o džepnoj knjizi koja bi eventualno išla preko i kioska. Dok se to ne dogodi, ja bojim se da je to onda, tako kažem, na dugom štapu, ja bih pre svega tražila da se donese zakon o izdavaštvu i da se zabrani kiosk izdanje.
Hvala vam. Naši gosti bili su Petar Živadinović, Teja Jovanović i Nataša Marković, iskusni izdavači. Evo, čuli smo razloge za i protiv kiosk izdavaštva. Time završavamo naše rasprave o tome. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.